რადიო თავისუფლება FM 107.4
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ მოწმეთა დაკითხვის დასრულებაზე, რას ნიშნავს ეს 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებულ საქმეზე.
არიან დაჭრილები მათ შორის ბავშვები, რომლებიც საკუთარ ეზოში თამაშის დროს დაიჭრნენ დაბომბვის დროს. არიან გარდაცვლილები სამწუხაროდ, რომლებიც დაიღუპნენ დაბომბვის შედეგად და არიან ადამიანები, რომლებიც ტყვეობაში აღმოჩნდნენ.
შემოგთავაზოთ ინფორმაციას რეპორტაჟ ბათუმიდან. იქ გონიოს ადგილობრივი მოსახლეობა მიწის საკუთრებაში დაბრუნებას პროტესტის ფონზე ითხოვს.
მოცნებობდით, რომ მიწებს დაგვინაწილებს და 1-2 ლუკბაკურის ფული ჩვენს გვექნება და წესიერად და ნამუსიანად ვიშრომებთ, მაგრამ ტყუილის მეტი არაფერი გადმიგონი ამ თავრობიდან.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში საკვირაო პროგრამაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამ გამოიწვია საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების და რამდენად სტაბილურია ეს ტენდენცია.
იქნება ახალი სამუშაო ადგილები ჩვენ გვაქვს ზრდა ინვესტიციებში შესაბამისად წლევანდელ წელს ჩვენ გვექნება ძალიან კარგი ციფრები, ძალიან კარგი მონაცემები, ახალი სამუშაო ადგილები და ამის ყველაფრის დამადასტურებელი რა თქმა უნდა არის პირველი კვარტის ინვესტიციები, რომელიც 2008 წლის მერე ყველაზე დიდი რიცხვია.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაასრულა მოწმეთა დაკითხვა 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებულ საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ, რიგით მეორე სახელმწიფოთა შორის საქმეზე სასამართლოს 7 მოსამართლესაგან შემდგარმა დელეგაციამ 6-დან 17 ივნისამდე პერიოდში მოუსმინა 33 მოწმეს, რომელთაგანაც 16 გამოძახებული იყო საქართველოს მთავრობის, ხოლო 11 რუსეთის ფედერაციის მთავრობის მიერ. 6 მოწმე მიიწვია უშუალოდ სასამართლომ. უფრო მეტ საქართველოს მთავრობის საჩივრის შინაარსისა და მისი დაკმაყოფილების შესაძლებლობის შესახებ ჯიმშერ რეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოს მთავრობის რიგით მეორე საჩივარი რუსეთის წინააღმდეგ 2008 წლის 11 აგვისტოს შევიდა. უფრო ადრე 2007 წლის 26 მარტს საქართველოს მთავრობამ რუსეთის ხელისუფლებას სტრასბურგის სასამართლოში უჩივლა 2006 წლის შემოდგომაზე საქართველოს მოქალაქეების მასობრივი დაპატიმრების, დაკავებისა და რუსეთიდან კოლექტიური გაძევების ფაქტზე, რაც სტრასბურგის სასამართლომ ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის დარღვევად მიიჩნია და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას 12 მილიონი ევროს გადახდა დააკისრა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია იმედოვნებს, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო საქართველოს მთავრობის მეორე სარჩელსაც დააკმაყოფილებს.
ყოველ საქმეს აქვს თავისი ძალიან დიდი სამართლებრივი შედეგი იმ კუთხით, რომ ეს არის მორალური კომპენსაცია საზოგადოებისთვის, სახელმწიფოსთვის და მთლიანად ქვეყნისთვის. მაშინაც კი თუკი მატერიალური ზიანის და მორალური ზიანის ანაზღაურება არ მოხდება. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ სახელმწიფოთა შორის დავები სტრასბურგის სასამართლოს ძალიან ცოტა აქვს დახელული და სასამართლო ყველაფერს იღონებს, მეღამად ვარ დარწმუნებული, რომ ასრულება მოხდეს.
ლია მუხაშავრია და მისი ორგანიზაცია ინდივიდუალური სარჩელებით ედავებიან რუსეთის ფედერაციის მთავრობას 29 საქმეზე, რომელთაგანაც ნაწილი შეეხება ქონებრივი ზიანის ანაზღაურებას, ნაწილი კი ისეთ სისხლის სამართლის დანაშაულს, როგორებიცაა მკვლელობა და სექსუალური ძალადობა.
გაუპატიურების მსგავსი ქალბატონი ჩვენი კლიენტია და ჩვენ ვაწარმოებთ მის საქმეს. არიან დაჭრილები მათ შორის ბავშვები, რომლებიც საკუთარ ეზოში თამაშის დროს დაიჭრნენ დაბომბვის დროს. არიან გარდაცვლილები სამწუხაროდ, რომლებიც დაიღუპნენ დაბომბვის შედეგად და არიან ადამიანები, რომლებიც ტყვეობაში აღმოჩნდნენ. ეს ის ადამიანებია, გარდაცვლილები და ტყვეობაში მყოფები, რომლებიც ან მძიმე ავადმყოფობის გამო საწოლს მიჯაჭვულები დარჩნენ სახლში და არავინ მოელოდა, რომ მათ ასე სასტიკად მოექცეოდნენ, ან ძალიან ხანდაზმული ადამიანები, რომლებმაც უბრალოდ არ მიატოვეს საკუთარი კარმი დამო და არ ვერ წარმოედგინათ, რომ მათ წყვეტს აიყვანდნენ.
საქართველოს მთავრობის საჩივარი ეყრდნობა ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის რამდენიმე მუხლს, მათ შორის სიცოცხლის უფლებას, წამების არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვას, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლებას, საკუთრების დაცვასა და გადაადგილების თავისუფლებას. საქართველოს მთავრობის გარდა რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ინდივიდუალური სარჩელები აქვს შეტანილი საქართველოს ცალკეულ მოქალაქეებსაც, არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელის ალეკოს კიტიშვილის თქმით, ცხადია, ომის დროს დახოცილ მშვიდობიან მოსახლეობას აღარაფერი ეშველება, მაგრამ მნიშვნელოვანია დანაშაულის დადგენა და დამნაშავისათვის სათანადო კომპენსაციის დაკისრება.
საქმე ეხება ისეთ დანაშაულებს, როგორიც არის ადამიანების წამება, სახარის განადგურება, ასე საცხოვრებელი გარემოდან განდევნა, ფაქტობრივად ეთნიკური მენდის ნიშნები არის იმ სოფლებში, სადაც ეთნიკური ქართველები ცხოვრობენ, მისასთან გაასწორეს მათი საცხოვრებელი სახლები. საქმე გვაქვს ძალიან სასწრაფი ომის დანაშაულებს, რომელთა გამოძიება ერთი მხრივ არის სისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პრეროგატივა, ხოლო კომპენსირება დაზარალებულების ამ მიმართულებით უფრო ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლო მუშაობს, როდესაც საქმე ეხება ადამიანების უფლებების მასობრივ დარღვევებს.
ალეკოც კიტიშვილის თქმით, საქართველოს მთავრობას და 2008 წლის ომის დროს დაზარალებულ საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ ოპტიმიზმის საფუძველი, რადგანაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ ერთხელ უკვე დააკმაყოფილა საქართველოს მთავრობის სარჩელი რუსეთის ფედერაციის მთავრობის წინააღმდეგ, როცა 2014 წლის 3 ივლისის გადაწყვეტილებით საქართველოს 3000-მდე მოქალაქის დაპატიმრება, დაკავება და კოლექტიური გაძევება რუსეთიდან 2006 წლის შემოდგომაზე ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის დარღვევად ცნო. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მოწმეთა ვინაობა, მათი დაკითხვის დრო, ეპიზოდები თუ სხვა დეტალები სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით მკაცრად კონფიდენციალურია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი. მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მეც დაბირჯეთქე. მე ვინც პირადად, ტყია მესოლა, სოპატი და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში, იქ გონიოს ადგილობრივი მოსახლეობა მიწის საკუთრებაში დაბრუნებას ითხოვს. 14 ივნის მათ ბათუმის საკრებულოს შენობასთან საპროტესტო აქცია დაიწყეს. ისინი ითხოვენ ბათუმის საკრებულოს საკუთრების უფლების აღიარების კომისიამ გონიოს მიწების საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოს. კომისიის წევრები გონიოს ადგილობრივ მცხოვრებთა საკითხის გადაჭრას მომდევნო კვირაში 21 ივნის დაპირდნენ. მიუხედავად ამისა, გონიოელები ამდრომდე ბათუმის საკრებულოსთან რჩებიან.
15 ივნის ბათუმის საკრებულოს საკუთრების აღიარების კომისიის ხდომა მოსახლეობის საპროტესტო აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. გონიოში მცხოვრები მოქალაქეები მოითხოვდნენ იმ დოკუმენტის გაუქმებას, რომლის მიხედვით 2010 წელს მათ ხელისუფლებამ მიწები ჩამოართვა. კომისიის წევრები დოკუმენტის გაუქმებაზე შეთანხმდნენ. საკუთრების აღიარების კომისიის თავმჯდომარემ ლევან კინწურაშვილმა განმარტა, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია და მას მომდევნო კვირას გააფორმებენ.
ჩვენი გადაწყვეტილების თანახმად ბათილად იქნება ცნობილი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის გაუქმების გადაწყვეტილება. ეს ყველაფერი დაიწერება, ოქში გამართება და რამდენიმე დღეში საბოლოოს ხდომა გამართება მიწის კომისიის და შესაბამისად ამოქს მოეწერება ხელი.
საკუთრების აღიარების კომისიის თავმჯდომარემ ლევან ყიწურაშვილმა გადაწყვეტილება საკრებულოს შენობასთან შეკრებილ აქციის მონაწილეებს გააცნო. თუმცა გონიოს მოსახლეობისთვის ეს დაპირება საკმარისი არ აღმოჩნდა. ისინი საკრებულოს შენობასთან ეგრეთ წოდებულ მჯდომარე აქციას მანამდე გააგრძელებენ, ვიდრე საკუთრების აღიარების კომისია მიღებულ გადაწყვეტილებას დოკუმენტურად არ დაადასტურებს.
დაშლას არა, მომატებას ვაპირებთ. ერთი 200-300 კაცი უნდა დაუმატოთ კიდევ. დაშლა როგორ იგი არის? ხო, იმიტომ რომ ჩვენ მივესალმებით სამშაბათს რო იქნება მაგი, მივესალმებით ჩვენ, რა თქმა უნდა, იმიტომ არის აქ ხალხი ღამეებს ატენებს. მაგრამ ჩვენ არ გვჯერ.
აქნა ვიძეთ სამშაბათამდე. სანამ გადაწყვეტილება არ იქნება იქომამდე.
აქამდე წელავდნენ დროს. რეალურად რომ მონდომებულები იყვნენ ახლა ეგენი ამ პროცესის დასრულებას და საბოლოო სტომაზე ხელის მოწერება იყო ამ კვირაში შეიძლებოდა. დღეს ხო შეჯერდნენ? ხვალე შეხვედრილი იყვნენ, ახლა და ხელი მოეწერათ, საბოლოო სტომა ჩაეტარებინათ.
მოცნებობდით რომ მიწებს დაგვინაწილებს და 1-2 ლუკბაკურის ფული ჩვენს გვექნება და წესერად და ნამუსიანად ვიშრომებთ, მაგრამ ტყუილის მეტი არაფერი გაგვიგონია ამ თავრობიდან. დავიღალეთ, რაც გადავკეთეთ, ვიშრომეთ, ვიომეთ, ვიბძოლეთ, მაგრამ შედეგი არ ჩანს. ველოდებით იქნებ ვინე ვინამ
ჩვენ გვინდა ლეგალურად ვიცხოვრო. ეს ყველა ქვეყანაში მოხდა, მას ამინისტია ქვია. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების წერია ადამიანი, რომელიც ფლობს რამოდენიმე წლის განმავლობაში საკუთრებას ტოლფასია საკუთრებაში. პირდაპირ წერია ხელი, აგერმა მოაწერეს.
გონიოში მცხოვრებ ენვერ ირემაძეს კუთვნილი მიწა 6 წლის წინ ხელისუფლებამ ჩამოართვა. მას შემდეგ მიწის დაბრუნება სასამართლოს გზით ცდილობს. საქართველოს სამივე ინსტანციის სასამართლოში დავის შემდეგ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართა. პასუხი კი წერილობით მიიღო.
მომივიდა სტრასბურგიდან შეთხოვინება სტრასბურგის სასამართლოსთან, რომ სტრასბურგის სასამართლომ დაამყარა კომუნიკაცია საქართველოს სახელმწიფოსთან და თხოვა საქართველოს სახელმწიფოს აცნობა, რომ შემოსულია საჩივარი ენვერ ირემაძის და კიდე ბევრი რამოდენიმე ადამიანისა, რომელიც ედავია სახელმწიფოს. სახელმწიფოს გამომივიდა სახელმწიფო წინააღმდეგ არჩევნის სასამართლოში. და საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს გარიგებას მომჩივანთან და მიეცა 16 კვირის ვადა ამ დროს განმავლობაში და აპარეთ კომუნიკაცია თქვა აპლიკანტთან, მოდავესთან და რაიმე საგადაცემა მიიღეთ. ეს გადაწყვეტილება მეც მაცნობა საქმის სასამართლომ და შეიძლება რომ იგი დაელოდება სახელმწიფოს პასუხს და მაცნობებს მე და მე უკვე მაშინ ვაცნობებ. ვაგზელებ დავას თუ არ ვაგზელებ, რომ გადაცეს ზედაპალატაში განსახილველად. ვინაიდან მე მეკონა რომ ვინაიდან სტრასბურგის სასამართლომ ასეთი რამე მოწერა, დააჩქარებდნენ განხილვას და აღარ იქნებოდა მეც გამოგვიწერდი სტრასბურგის სასამართლოს, რომ წყვეთ დავა სახელმწიფო წინააღმდეგ, ვინაიდან სახელმწიფომ დააკმაყოფილა ჩემი თხოვნა. სახელმწიფოს პლუსის იქნებოდა, ხოდა დემოკრატიულიც იქნებოდა და ადამიანურიც იქნებოდა.
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გარდა გონიოელებმა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ხელმეორედ მიმართეს. ქვეყნის ორი ინსტანციის სასამართლომ გონიოს მიწების საკითხის განხილვა ბათუმის საკრებულოს საკუთრების აღიარების კომისიას დაავალა. თუმცა კომისიამ გადაწყვეტილება უზენაე სასამართლოში 7 ივნისს გაასაჩივრა. გონიოელების ინტერესებს საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს იურისტი ნინო სიორიძე იცავს, რომელიც ამბობს, რომ გაუგებარია რატომ მიმართა კომისიამ სასამართლოს თუ მოქალაქეებისთვის მიწების დაბრუნებას აპირებს.
აბსურდულია პარალელურ რეჟიმში მოლაპარაკებაში ვიყოთ ხარესთან და თანაკერ დავაგქონდეს გვერდი, ანუ ან ერთი უნდა არსებობდეს, ან მეორე. ერთმანეთის გამომრიცხავი ორი მდგომარეობა. ანუ იმ შემთხვევაში თუ კომისია იმშელებს ამ საკითხზე, მიიღებს სამშაბათს გადაწყვეტილებას, მაშინ მან უნდა გაიხმოს საკასაციო საჩივარი.
გონიოში მიწის საკუთრებაში დაბრუნებას 271 ოჯახი უკვე 6 წელია ელოდება. მიწები, რომლითაც ისინი იჯარით სარგებლობდნენ, 2007 წელს ხელისუფლებამ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ საკუთრებაში გადასცა. სამი წლის შემდეგ კი ხელვაჩაურის საკრებულოს მიწის აღიარების კომისიის დადგენილებით მესაკუთრეებს მიწები ჩამოართვეს. სწორედ ეს დადგენილება უნდა გააუქმოს ბათუმის საკრებულოში შექმნილმა კომისიამ 21 ივნის ჩანიშნულს ხდომაზე. მხოლოდ ამის შემდეგ გონიოს მოსახლეობა მიწის საკუთრებაში დარეგისტრირებას შეძლებს.
ბათუმიდან ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობდა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ კვირის ეკონომიკური მიმოხილვით დაუბრუნდებით ეთერში.
ნაზი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს ქათქათას ბათუმს თვალწარმტაც ზურმუხტ მშვენება სიცოცხლისედას თუ შეგიყვარა სულსაც გადან და თუ დასჭირდა თავს გაიმეტე თუ შეგიყვარა სულსაც გადან და თუ დასჭირდა აჭარის მთებში სულს გაკინათებს ნაცი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს ქათქათას ბათუმს თვალწარმტაც ენება სიცოცხლისა თუ შეგიყვარა სულსაც გადა და თუ დასჭირდა თავს გაიმეფე ბათუმს ქათქათას ბათუმს თვალწარმტაც ზურმუხტ მშვენებას სიცოცხლისა
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევ როგორც ყოველ შაბათს ახლა შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. პირველი კვარტლის შედეგების მიხედვით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 103%-ით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი ინფორმაციის მიხედვით პირველი 4 თვის მანძილზე საქართველოში დაბანდებული უცხოური კაპიტალის ოდენობამ 376 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. რამ გამოიწვია ინვესტიციების გაორმაგება და რამდენად მყარია ეს ტენდენცია, ამის გარკვევას კახამ ჭედლიძე შეეცადა.
2008 წლის პირველი კვარტლის შემდეგ საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ისეთი მაღალი მაჩვენებელი არ ყოფილა, როგორც წელს არის. საქართველოს მთავრობა თავს იწონებს პირველი 4 თვის მანძილზე უცხოელების მიერ დაბანდებული 376 მილიონი ამერიკული დოლარით. ვიცე-პრემიერის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, მიუხედავად საარჩევნო პერიოდისა, ბიზნესი მაინც კეთილგანწყობილია, რაც ინვესტიციების ზრდაში გამოიხატა.
300 მილიონზე გაცილებით მეტი არის ინვესტიციები, რომელიც განხორციელებულია პირველ კვარტალში. ძალიან კარგი მაჩვენებელი არის. მინდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ პრაქტიკულად ვიყოფებით საარჩევნო პერიოდში, იმას, რასაც ჩვენ ხედავთ დღეს ციფრები, აჩვენებს, რომ ბიზნესი არის კეთილგანწყობილი, ბიზნესის აღქმა არის ძალიან სწორი და დადებითი იქნება. ახალი სამუშაო ადგილები ჩვენ გვაქვს. ზრდა ინვესტიციებში შესაბამისად ლევანდელ წელს ჩვენ გვექნება ძალიან კარგი ციფრები, ძალიან კარგი მონაცემები, ახალი სამუშაო ადგილები და ამის ყველაფრის დამადასტურებელი, რა თქმა უნდა, არის პირველი კვარტლის ინვესტიციები, რომელიც 2008 წლის მერე ყველაზე დიდი რიცხვია.
ინვესტიციების 103%-იანი ზრდის მაჩვენებელი გასული წლის პირველი კვარტლის ჩავარდნის შედეგია. თუმცა კი მაინც ბოლო 7 წლის მანძილზე პირველ კვარტალში განხორციელებულ ინვესტიციებს შორის 2016 წლის მონაცემები ლიდერობს. საქართველოს ეკონომიკის რა დარგებმა გამოიწვია უცხოური კაპიტალის მოჭარბება, ამის განმარტება ვთხოვეთ საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტ ბესიკ ნამჩავაძეს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი და არის ტრანსპორტის დაკავშირებულობის მიმართულებით, ეს წალსახად უკავშირდება შარდენიზის გაზის მილსადენს. უკვე დაახლოებით მილიარდი დოლარის ინვესტიციაა ბოლო ორ წელიწადში შემოსული ამ პროექტის ფარგლებში. ზოგადად ეს არამარტო ამ წლის პირველი კვარტლის მატებას უკავშირდება, ის რომ 2015 მილიარდამდე შემოვიდა. ასევე მნიშვნელოვანია საფინანსო სექტორში, ანუ ბანკებმა შეძლეს ამ ინვესტიციების პოზიტიურ კომერციულობა ბანკებმა. ეს არის ანუ ძირითადი დაახლოებით 80% ამ ორმა დარგმა განაპირობა.
მილსადენის მშენებლობაში ინვესტიციების დიდი მოცულობის განხორციელებაზე მეტყველებს ინვესტორი ქვეყნების ჩამონათვალიც. საქართველოში პირველი კვარტლის მანძილზე განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობით ლიდერობს აზერბაიჯანი 137 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მთლიანი ინვესტიციების 36% შეადგენს. შემდეგ მოდის თურქეთი 15% და დიდი ბრიტანეთი 12%. ამ ტენდენციიდან გამომდინარე ეკონომისტებს უჭირთ იმის მტკიცება, რომ ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობის გასაზრდელად მთავრობამ რაიმე განსაკუთრებული ნაბიჯები გადადგა. ბესიკ ნამჩავაძის კომენტარი.
თვითონის რომ არდენიზის პროექტიდან შემოდის ბევრი თანხავი, რიტყვებავ ჩვენი რაღაც წვლილი დადებით ან უარყოფით, ნუ დადებით ის არის, რომ ამ პროექტში ჩართული ვართ და საიმედო პარტნიორი ვართ იმ მხრივ დიპისთვის, თურქეთისთვის, აზერბაიჯანისთვის, რომ ეს პროექტი ჩვენ ტერიტორიაზე გაიაროს. მაგრამ სხვა მხრივ ისეთი რაღაც განსაკუთრებული ჯერჯერობით არ მომხდარა, რომ ვთქვათ, რომ საინვესტიციო მიმზიდველობა ამაღლდა ქვეყნის. შეიძლება აწვის ცოტათი ამხრივ გაუმჯობესდეს მდგომარეობა, რადგან ლარის კურსი მყარდება, თუნდაც სტაბილურობა მოაქვს ეკონომიკური სისტემის შედარებით ამაღლდება, შემდეგ შეიძლება მომდენო კვარტლებში უკვე ამას ქონდეს გავლენა.
ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის გარდა პირველ კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების თვალსაზრისით გამორჩეული იყო საფინანსო სექტორი და ენერგეტიკა. თუ ბანკები ადრეც ახერხებდნენ ინვესტიციების მოზიდვას, გარკვეული ჩავარდნა იყო ენერგეტიკაში. ვარაუდობენ, რომ ამჟამად ზრდა ენერგეტიკის სექტორში რომელიმე კონკრეტული ჰესის მშენებლობას უკავშირდება. გაცილებით მოკრძალებულია ინვესტიციები სოფლის მეურნეობაში, დამამუშავებელ მრეწველობაში და სამთო-მომპოვებელ დარგში. აქ ინვესტიციები საშუალოდ 3-3 მილიონი გაიზარდა, ხოლო ეკონომიკის დანარჩენ სექტორებში საერთო ჯამში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები შემცირებულია 11 მილიონი ამერიკული დოლარით. მიუხედავად ამისა, საერთო მოცულობის ზრდის ტენდენციას მაინც დადებითად აფასებს ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე.
თუ დაუშვებთ იმას თეორიულად, რომ წლის ბოლოს იქნება საქართველოში ინვესტიციები გაორმაგებული, ეს ნიშნავს, რომ 2.5 მილიარდის დოლარის ინვესტიცია შემოვა, ძალიან დიდ შედეგს მოიტანს, როგორც ეკონომიკური ზრდის, ასევე დასაქმების ზრდის მხრივ, ასევე ვალუტის სტაბილურობის მხრივ, მაგრამ ამის დაშვება არ ექნება ბოლომდე სწორი, უფრო ჩვენ 20%-იანი ზრდაც რომ მაინც დაგვიფიქსირდეს წლის ბოლოს, ძიური ინვესტიციის, ესეც ნორმალური მაჩვენებელი იქნება საკმაოდ.
საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან ის ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის საფუძველია, იწვევს ახალი სამუშაო ადგილებისა და მეტი დოლათის შექმნას და ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის ძირითადი მამოძრავებელია. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გზავდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. ცემა ახლა მოკლედ ჩამოთვლი თემებს, რომელსაც ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ცდილობს რუსეთის პროპაგანდა საზოგადოებრივ აზზე გავლენის მოხდენას ცენტრალურ ევროპაში და კონკრეტულად ჩეხეთის რესპუბლიკაში.
Migrantთა კრიზისის თაობაზე წერილები ძალიან ემოციური იყო. ჯარბათი იყო გამოყენებული ემოციური ტექნიკა, ჭორების გავრცელება, შიშზე აპელირება და სხვა.
შემოგთავაზებთ მემდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც.
წერილის ავტორის ინფორმაციით, თავდამსხმელი ყვირო და ბრიტანეთი უპირველეს ყოვლისაო და სავარაუდოდ ასე გამოხატავდა ევროკავშირისადმი სიძულვილს. თუ ეს ასეა, მაშინ ბრექსიტის, ანუ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის მომხრეები დიდი პრობლემის წინაშე დგანან. მათ მოუწევთ თვალი გაუსწორონ ბრალდებას, რომ მათი პოლიტიკა ამომრჩევლებში რადიკალიზაციას იწვევს და ადამიანი მკვლელობამდე მიიყვანა, წერს ჩეხეთის გაზეთი.
გამოეხმაურებით social ქსელში, Facebook-ში ახალგაზრდების ინიციატივით დაწყებულ აქციას მშიბზია.
1017 დღე არის, ერთმანეთს არ მიშავმებულა, ერთმანეთს კეთილი არ დაულაპარაკება, არ შეულებრივად მეგობრულად მეზობლურად და სულ რაღაც დომის გახსენებით, ძროის შესაძლებლობის გახსენებით შევაპარაკე.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის მეორე ნახევრის შინაარსი, შევიხსენებთ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ევროპის ინსტიტუტების მიმართ უნდობლობის გაღვივება და მოვლენების რუსეთისათვის ხელსაყრელი კუთხით წარმოჩენა. ეს არის რუსეთის პროპაგანდის მთავარი მიზანი ჩეხეთის რესპუბლიკაში. ახალი გამოკვლევის თანახმად, რომელიც ჩეხეთის ქალაქ ბრნოს მასარიკის უნივერსიტეტში ჩატარდა, რუსეთი ცენტრალურ ევროპაში ძალიან თურ და შორს მიმავალ თამაშს აწარმოებს. მოისმინეთ ჩვენი რეპორტაჟი. მილოშ გრეგორი ჩეხეთის ქალაქ ბრნოში ჩატარებული ზემოხსენებული გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორია, რომელმაც თავის კოლეგებთან ერთად კვირის დასაწყისში გააცნო ანგარიშის შედეგები ჟურნალისტებს. როგორც პრესკონფერენციაზე აღინიშნა, მკვლევარებმა შეისწავლეს ჩეხეთში გამომავალი 4 პოპულარული მედია საშუალებისა და ვებსაიტის პროდუქცია და მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ კრემლის მიერ კონტროლირებადი მედია მიგრანტთა კრიზისს ევროპაში იყენებდა იმისათვის, რომ კითხველში ევროპული ინსტიტუტების მიმართ უნდობლობა გამოეწვია. ამის საპირისპირო სურათი გამოიკვეთა ისეთი თემების გაშუქების დროს, როგორიცაა ომი სირიაში და კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში.
Migrantთა კრიზისის თაობაზე წერილები ძალიან ემოციური იყო. ჯარბათ იყო გამოყენებული ემოციური ტექნიკა, ჭორების გავრცელება, შიშზე აპელირება და სხვა. ამის საპირისპიროდ უკრაინისა და სირიის კონფლიქტების შესახებ სტატიებში მოვლენები უმნიშვნელოდ იყო წარმოჩენილი, რაც მკითხველს აფიქრებინებდა, რომ პრობლემა არ არის ასეთი მნიშვნელობისა. ან ეს არ არის ისეთი საშინელი მოვლენა, როგორიც ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს.
Так виразна тема, як це може здати.
Упро зустат чехи мклеварების დაკვირვების ქვეშ აღმოჩნდა სპუტნიკის ჩეხური ვერსია. Კიდევ ორი აშკარად პრორუსული საიტი AS24 და Svetkolenas, რაც სოფლიო ჩვენს გარშემო ნიშნავს. ასევე გაზეთი პარლამენტი ლისტი, ანუ საპარლამენტო გაზეთი. მილოშ გრეგორის თქმით, გამოკვლევა მცხადყო, რომ პროპაგანდის პლაკატური საბჭოული სტილი ამჟამად უფრო დახვეწილი манипуляციის ტექნოლოგიით არის შეცვლილი.
Пропагандაზე საუბრისას ბევრი წარმოიდგენს პლაკატებს, ნახატებს ან ვიდეოებს, რომლებიც მიზნად ისახავს გარკვეული ემოციის აღძვრას და შეხედულებების შეცვლას. აღმოჩნდა, რომ манипуляების მსგავსი ტექნიკა იშვიათად გამოიყენება. Пропагандის ის ტექნიკური საშუალებები, რაც ამჯერად აზრის შეცვლისთვის გამოიყენება, უფრო რთული და დახვეწილი გახდა.
აღმოჩნდა, რომ რუსული პროპაგანდისტული მედია საშუალებები ძალიან ხშირად გამოიყენებენ манипуляციის ტექნოლოგიას. ეს კარგად ჩანს ცალკეული თემების გაშუქების დროს ან პრობლემების გაშუქების დროს, რომლებიც რეალურია. ასეთი ტექნოლოგიის მიზანი კი ხელს უწყობს კითხვებში ისეთი განწყობისა და წარმოდგენის შექმნას, მოვლენის ისეთი კუთხით წარმოჩენას, რაც რუსეთისათვის არის სასარგებლო.
Тоже некто критизует Европейскую унию, самозрение автоматически не
Ისრომ ევროკავშირის აკრიტიკებს არ ნიშნავს, რომ ვინმე რუსეთის ინტერესებს ემსახურება, ან კრემლის მიერ არის დაფინანსებული. ევროკავშირი ცხადია დგამს ისეთ პოლიტიკურ ნაბიჯებს, რომლებიც შეგვიძლია გავაკრიტიკოთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ კრიტიკა კრემლის ტაქტიკას ემსახურება. ჩვენ იმას ვიკვლევთ, რამდენად სამართლიანია ევროკავშირის კრიტიკა და ხომ არ ხდება манипуляция ვინმე სახელის გასატეხად, მტრის დემონიზების მიზნით თუ სხვა მსგავსი ჩანაფიქრით.
Амбус Милош Грегори. Тумца амосазребас аретанхება კრემლის მხარდამჭერად მიჩნეული პარლამენტის ლისტის რედაქტორი იან ჰოლოუბეკი. იგი დარწმუნებულია, რომ გამოცემას ასეთ რეალიხს ის ადამიანები აკრავენ, რომლებსაც მოსვენებას არაძლევს პარლამენტის ლისტის პოპულარობა. საკუთარი განწყობის შექმნაზე ყველამ თვითონ იფიქროს. ჩვენთვის კი უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენი 300,000 მკითხველიაო. აღნიშნავს იან ჰოლოუბეკი. ჩეხეთში მცხოვრები აქტივისტები კი მიიჩნევენ, რომ პრორუსულ პროპაგანდასთან გამკლავების საუკეთესო საშუალება მოსახლეობის განსაკუთრებით ახალგაზრდობის ინფორმირებულების ამაღლებაა. სობილმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადამიანი გასაჭირში, რომელსაც რამდენიმე პროექტი საქართველოშიც აქვს განხორციელებული, რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგო სკოლებში დაიწყო სპეციალური აუდიოვიზუალური პროგრამების დანერგვა, რომლის მიმართაც გავრცელებული ინფორმაციით განათლების მესვეურები საკმაოდ დიდ ინტერესს იჩენენ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალე კლიკაძე უძღვები. და ისევ როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. თეონა გოდერძიშვილმა გადაავლო თვალი რამდენიმე პუბლიკაციას.
ბრიტანეთში პარლამენტარის მკვლელობამ დაჩრდილა ამ ქვეყანაში 23 ივნის რეფერენდუმისათვის მზადება და დავა ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლა არ გასვლის საკითხზე, წერს საერთაშორისო მედია. საუბარია 16 ივნის ბრიტანეთის პარლამენტის პროევროპელი წევრის, პოლიტიკოსი ქალის, 41 წლის ჯო კოქსის მკვლელობაზე. ამ ძიმე დანაშაულმა მედიაში ბევრი სხვა თემაც დაჩრდილა და ჩვენ მასზე გამოხმაურებით ვიწყებთ გამვლილი კვირის პრესის მიმოხილვას. ჩეხეთში გამომავალი გაზეთი პრავო წერს. გუშინდელ დღემდე ევროკავშირის ოპონენტებს მეტი მხარდაჭერა ჰქონდათ გაერთიანებულ სამეფოში. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა მომავალი კვირის რეფერენდუმში მათ აშკარა გამარჯვებაზე მიანიშნებდა. მაგრამ პროევროპელი პარლამენტარის ჯო კოქსის ტრაგიკულმა სიკვდილმა ყველაფერი შეცვალა, ვკითხულობთ გაზეთ პრავოში. წერილის ავტორის ინფორმაციით თავდამსხმელი ყვიროდა ბრიტანეთი უპირველეს ყოვლისაო და სავარაუდოდ ასე გამოხატავდა ევროკავშირისადმი სიძულვილს. თუ ეს ასეა, მაშინ ბრექსიტის, ანუ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის მომხრეები დიდი პრობლემის წინაშე დგანან. მათ მოუწევთ თვალი გაუსწორონ ბრალდებას, რომ მათი პოლიტიკა ამომრჩევლებში რადიკალიზაციას იწვევს და ადამიანი მკვლელობამდე მიიყვანა, წერს ჩეხეთის გაზეთი. ხოლო ირლანდიის გამოცემა Irish Times-ის სტატიაში, რომელიც ბრექსიტის შესაძლებლობას ეხება, მიმოიხილავს ირლანდიის რესპუბლიკაში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას და წერს, თუ კი ბრიტანეთი ევროკავშირს დატოვებს, ირლანდიის რესპუბლიკა და ჩრდილოეთ ირლანდია აღმოჩნდებიან უზარმაზარი პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების წინაშე. შესაძლო ბრექსიტის განსხვავებულ პერსპექტივას ასახავს ბრიტანული გამოცემა ინდეპენდენტი. მისი მტკიცებით, თუ ბრექსიტის მომხრები გაიმარჯვებენ, შოტლანდია გამოეყოფა ინგლისს და თვითონ მარტო შეეცდება შეინარჩუნოს ევროკავშირის წევრობა ეკონომიკური კეთილდღეობისათვის. შოტლანდიელები ორ შესაძლებლობას შორის არჩევანს, ინგლისთან დარჩენა თუ სტაბილური ევროკავშირის ნაწილად ყოფნა ევროკავშირზე შეაჩერებენ, ნათქვამია ინდეპენდენტის სტატიაში. მისი ავტორის აზრით, ასეთ შემთხვევაში შოტლანდიამ, რომლისთვისაც უფრო იოლია ევროპის კონტინენტთან დაკავშირება ვიდრე ირლანდიისთვის და რომელიც მაღალ განვითარებული ენერგეტიკული სექტორით გამოირჩევა, შესაძლოა ვალუტად ევრო შემოიღოს. უცხოეთის პრესაში ბუნებრივია ფართოდ აშუქებენ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატსაც, რომელსაც 10 ივნისიდან 10 ივლისამდე საფრანგეთი მასპინძლობს. არაერთმა გამოცემამ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო რუსეთისა და ინგლისის გუნდების გულშემატკივრებს შორის მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას. ამ ინციდენტს ეხმიანება ლონდონში გამომავალი Financial Times-იც, რომელიც განმარტავს, რატომ აქტიურობდა სხვებზე მეტად რუსი გულშემატკივრების ნაწილი. რუსეთს სხვებისგან განასხვავებს ის, რომ თავრობის მიერ ირიბადან პირდაპირ არის წაქეზებული ნაციონალისტების სიძურვილი და წარმოდგენა, რომ მთელი მსოფლიო მათ წინააღმდეგ იბრძვის. რუსი ოფიციალური პირები იშვიათად თუ გმობენ ძალადობას და უცხოეთში მატჩებზე გამგზავრებაში ხელს არ უშლიან გულშემატკივრებს, რომლებიც ძალადობაში არიან შემჩნეული. წერს Financial Times-ი ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე რუსი გულშემატკივრების ნაწილის აგრესიულ ქმედებებთან დაკავშირებით.
თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც თეონა გოდერძიშვილმა მოამზადა. საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა გრძელდება, თუმცა ამჟამად მუსიკით და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ ჩვენი გაცემის დარჩენილი ნაწილის კიდევ ორი-ოთ სიუჟეტს.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ სანთარაიას რეპორტაჟს. სოციალურ ქსელში კვლავ გრძელდება ახალგაზრდების ინიციატივით აფხაზულად მისალმების აქცია „მშიბზია“. მოსმინეთ თამარ სანთარაიას.
სოციალურ ფეისბუქში ახალგაზრდების ინიციატივით აფხაზურად მისალმების აქცია ფშიბზია მიმდინარეობს. ფშიბზია აფხაზური სიტყვაა და ქართულად გამარჯობას, დღემშვიდობისას ნიშნავს. მსურველებს შეუძლიათ საკუთარ ფოტოზე გააკეთონ წარწერა ფშიბზია ან შესაბამისი წარწერიანი პლაკატით გადაიღონ ფოტო და ადვირთონ ვებგვერდზე ფშიბზია.com. ახალგაზრდების ჯგუფს აქციის ფარგლებში 8000 მისალმების მოგროვება სურს, რადგან მათი თქმით სწორედ ამდენი დღეა, რაც აფხაზებს არ მისალმებიან დანარჩენი საქართველოს მცხოვრებლები. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ბაჩო მებურიშვილის განცხადებით, აფხაზეთთან მხოლოდ პოლიტიკური საუბრების დონეზე თუ სხვადასხვა ორგანიზაციების პროექტების ფარგლებში მყარდება ურთიერთობა, რაც საკმარისი არ არის. სწორედ ამიტომ ხუთმა ახალგაზრდამ აფხაზებთან მეგობრული ურთიერთობის აღდგენის იმედით გადაწყვიტა სოციალური პროექტის განხორციელება. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ბაჩო მებურიშვილის განცხადებით, ისინი ემიჯნებიან ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს და არასამთავრობო ორგანიზაციას. ამბობენ, რომ იდეას საკუთარი მწირი ფინანსური რესურსები დახორციელებენ. ურთიერთობის მსგავსი ფორმით დაწყების მცდელობა მათ 2008 წელსაც გონდათ, როცა აფხაზებს სოციალური ქსელის საშუალებით ახალი წელი მიულოცეს. ბაჩო მებურიშვილის თქმით, როგორც მოსალოდნელი იყო, გამოხმაურება იყო არაერთგვაროვანი.
ძალიან კარგი გამოხმაურება ჰქონდა, ბუნებრივია, ჰქონდა კამათებიც, ჰქონდა სხვანაირი გამოხმაურებების, თუმცა როდესაც ისინი ხედავენ, რომ შენ მათგან არაფერს არ მოითხოვეთ, იცვლება განწყობა და სასწაულს სხვანაირი საუბარი იმართება ხოლმე.
ფშიბზიასთვის სამზადისი ერთი წლის წინ დაიწყო. აქციის ფარგლებში უკვე 1000-ზე მეტი ფოტო მოგროვდა, რომელთა ნაწილი მომხმარებლებმა თავად ატვირთეს ვებგვერდზე ან ფეისბუქზე. ნაწილი კი ორგანიზატორებმა გადაიღეს რეგიონებში მოგზაურობისას. აფხაზებს საკუთარ ფოტოსთან ერთად მისალმება უკვე გაუგზავნას უგდიდელმა სალომე გარდავამ. ამბობს, რომ მისალმების კამპანიის შესახებ სოციალური ქსელის საშუალებით შეიტყო. თავდაპირველად დაინტერესდა ახალი, როგორც თავად უწოდებს, კრეატიული ვებგვერდით. შემდეგ სიტყვა ფშიბზიას მნიშვნელობა გაიგო და აქციას სიამოვნებით შეუერთდა.
ზოგადად მივეხმობი თავს ინიციატივას, რაც ორი ესე ვთქვათ, არა უცხო ერის დაახლოებას გულისხმობს და მიზად ამას ისახავს. ხუჩაში მომხდარი მოვლენების შემდეგ ეს იყო თვითონ მოსახლეობიდან წამოსული ინიციატივა, ალბათ შეიძლება ზოგიერი სხვანაირად პირიქით უფრო რაღაცა ისეთი განწყობით ყოფილიყო, მტრული განწყობით, მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ არ არის ისეთი განწყობა და ჩვენ უფრო და მეგობრულად უდგებით ამ საქმეს.
ფშიბზიას ორგანიზატორები მიიჩნევენ, რომ აქციით გარკვეულ მიზანს უკვე მიაღწიეს. ბაჩო მებურიშვილის სიტყვობით, აფხაზები ალაპარაკდნენ, აქვთ შეკითხვები და გამოდიან მათთან კონტაქტზე.
ეს იყო თამარ ზანთარაია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც ახლა განაგზობთ ერთი ანონსით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Don't know how much it means.
touching me. To have this music in me, I just keep playing my song, hoping that I get along.
Ამ სიხშირეს ეგრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი მოგიწყობთ ცისქვეშეთელებზე. თბილისში არის ერთი სახლის სახურავი, სადაც ცისქვეშეთელები თითქმის ყოველდღე იკრიბებიან, წერენ, კითხულობენ, ხატავენ, მუსიკას უსმენენ ან უბრალოდ ლაპარაკობენ. სულ ათნი არიან 18-19 წლის ბიჭები და გოგონები, რომელსაც ძალიან უყვართ ლიტერატურა, უყვართ ერთმანეთი, ავტოსტოპით მოგზაურობა და სახურავი. სახელიც თავად დაირქვეს ერთ დღესაც, როცა ცას შეხურებდნენ სახურავამდე კი ძლივს აღწევდა ქალაქის მოგუდული ხმაური. ცისქვეშეთელებს შეხვდა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი. მოუსმინეთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
პირველად სახურავზე ძმები საბა და ლუკა ჭანუყვაძეები ავიდნენ. იგრძნეს, რომ იქ რაღაც საინტერესო უნდა მომხდარიყო, რაღაც სხვა უნდა დაენახათ ზემოდან. თან ისე, რომ ქალაქთან ახლოსაც ყოფილიყვნენ და შორსაც. თანამოაზრეები მაშინვე არ უპოვიათ. სანამ მერე დათო და თორნიკი არ გაიცნეს. მათი მეგობრობაც სწორედ იქ სახურავზე დაიწყო და დღემდე გრძელდება. იქაურობა მათი შეხვედრების უცვლელ ადგილად იქცა. ადგილად, სადაც თავისუფლებას გრძნობენ და ათასი იდეა მოზდით თავში. მათ შორის თავიანთი ჩანაწერებისაც.
ყველაფერი განსხვავებულად ჩანდა საერთოდ. ყველაფერი ქვემოთ რჩება, ზემოთ რო აუდივართ და ანუ მარტო ჩვენ ვართ იქ. ქალაქის რუტინა იკარგება საერთოდ.
ანდახან გვიშლიდნენ, მაგრამ ან მერე რომ იყვნენ, რასაც ვაკეთებთ, რომ იქ მიდიოდ და წერა, ხატვა, ანუ უბრალოდ სიყვარული რო იყო იქ, მერე მიყვნენ, რომ ანუ არაფერი არაა ცუდი და არც იატაკი გაფუჭდება, ამით იმას და არც სახლიდან წყალი ჩავოთ წერიდან და არაფერი საერთოდ.
სიმშვიდეა და აი ქალაქის ხმა ისმის ძალიან მოგოდულად, აი თითქოს იხრჩობა.
რავი, სახურავზე პირველი რასაც ხედავ, რო ვადიხარ, ხვდები რომ თავისუფალი ხარ იმ ყავებივით, რომლებიც იუსტიციის სახლის სახურავზე შედან.
თავიდან სახელი არ ქონდათ. ცისქვეშეთის და შესაბამისად ცისქვეშეთელების იდეა ერთ დღეს გაჩნდა, როდესაც ეროვნული გამოცდებიდან დაბრუნებული ლუკა და დათო უკვე ტრადიციულად სახურავზე ავიდნენ და ცასახედეს. ცისქვეშეთელ ოთხეულს მერე სხვებით შეუერთდნენ. როგორც საბა ამბობს, მათი მსგავსი ინტერესების მქონე კიდევ 6 ადამიანი. გიორგი, ლევანი, ნინო, თეკლე, ტატე, მარიამი, თინათი.
ჩვენ ვართ ზუსტად 10-ნი. გოგოები, მეგობრები, კიდევ არიან შეყვარებულები და ასე შემდეგ.
ბევრი არაფერი გჭირდებაო ამბობენ. ერთმანეთი, ცოტა ლუდი, ცოტა სიგარეტი და ბევრი ემოცია. ხშირად ერთადაც წერენ და მერე საკუთარ ტექსტებს ერთმანეთს უკითხავენ. წერა სწორედ ისაა, რამაც ცისქვეშეთი გააჩინა, ამბობს დათო სიხარულიძე. ერთად წერის და მუსმენის ტრადიცია კი მანანა ბეგიაშვილის ლიტერატურულ სახელოსნოში გაჩნდა.
ჩვენ ოთხსაც ერთად ხშირად დაგვიწერია. თან კარგად, ანუ ჩვენი აზრით კარგად. წერაც ერთ-ერთი პირველი ნაწილი, ალბათ იმისი, რასაც ანდერს ქაი დაერქვა და ცისქვეშეთ. ანუ ჩვენ წერის დროს გავიცანით ერთმანეთი რა ფაქტობრივად. და საგიჟეთში საღამო დადგა. ავტომობილები, ქალაქჩორისი მონსტრები დადიან და მხოლოდ და მხოლოდ ცისხლს ითხოვენ. ისინი კერპები, ისინი ღმერთები. ჩვენ დავემონეთ ავტომობილებს. გამონაბოლქვი მსხვერპლი, გადაადგილდა პოტენციური მსხვერპლი. ღმერთი ცაში და ეკლესიებში უბიწოების თავიანთ უკანა სავარძლებზე დამტავებლები.
რა წერინებთ? ყველაფერი ხან სიყვარული, ხან პროტესტი. სათქმელი ბევრი აქვთ. ცდილობენ ყველაფერი ქაღალზე გადაიტანონ. რაზეც წერენ? ქალაქზე, ღმერთზე, სიყვარულზე, სექსზე, ხალხზე, ბოჰემაზე, პროტესტზე.
ფაქტობრივად და ეს ტრაგები ყველასთვის ინდივიდუალურია. მე კი მსადვან რომ ვიყო შენი სახლი და მინდა გახდე შენ ჩემი სახლის სახლი. მე გავხდები შენი ოცნების მწვანე კუნძული და ეს ჩემი ფრაზა მინდა ბოლომდე შეიგრძნოს შენმა სხეულმა.
ქალაქი ხუთავს ხალხის სახეები არაფრით განსხვავდება დიდიზმის სახისაგან. უარესებიც კი არიან. ქალაქი იგუტება, სული ეკუმშება და გატყავებული გოლომივით კივის. ეს კივილი პირდაპირ გეხებოდა 17 წლის განმავლობაში, არ გაძლევდა თავისუფლად სიცოცხლის უფლებას. მტკვარი დაშრა ხიდიდან გადახტომა იმდენად გამეინსტრიმდა ამ ბოლო დროს, რომ წყლის გარშეც კი იხრჩობენ თავს.
შენ ჯერა არსებებს, რომლებიც გამოგიკონა, შენ საკუთარ თავს აქცევ დემონად. შენ ომის ხატვარი ხარ, საკუთარ თავთან ომის. შენ ფანჩოს მიღმა სიმშვიდეს უფლეს, რომელსაც ვერ არღვევს ვერცერთი მონსტრი. შენ გაგახედოთ ჩვენი სარკვლიდან და შენი ჰობი გახდება ბოჰემა. გათავდა ბრძოლა, დაყარე იარაღები და მოდი ჩემთან სიმშვიდის ღმერთთან.
და კიდევ მუსიკა. სახურავზე როკი, როკენროლი და ალტერნატიული მუსიკაა ჩართული. 70-იანელების სიყვარული და ამბავი. ლეგენდარულ ჯგუფ დორსის Break on Through-ს კი მათი მეგობრობის საუნდტრეკიც შეიძლება ეწოდოს. ორი წლის წინ ერთობლივი წიგნის გამოშვებასაც ფიქრობდნენ, მაგრამ დროებით თავი შეიკავეს. ლუკა ამბობს, შეიძლება ჯერ საკმაოდ თავდაჯერებულად არ ვგრძნობთ თავსო. თუმცა ბიჭები წერას აგრძელებენ და თუ ძალიან მოუნდებათ, ამასაც გააკეთებენ. დასაწერიც დაუგროვდებათ. ჯერ ერთი როგორც თავად ამბობენ, სხვების დაწერილიც ბევრი აქვთ წასაკითხი. ისე როგორც თორნიკე კიკნაძე შენიშნავს, ხშირად წიგნებს ერთად კითხულობენ. ხან წიგნი წრეზე ტრიალებს და მერე შთაბეჭდილებებს ერთმანეთს უზიარებენ. ვის რომელი უფრო მოეწონა, რომელმა მწერალმა დატოვა დაუწყარი შთაბეჭდილება და ასე შემდეგ.
მაგალითად, ბოლო დროს მურაკამის კაპკა პლაჟზე ერთად წავიკითხეთ, ანუ ხან ეს მიკითხავდა მე, ხან მე ამას ვკითხავდი. საერთოდ, ანუ წრედი იკრება ხოლმე ესე დროს, ან როგორი წიგნიც არ უნდა იყოს, კარგი თუ ცუდი, როცა ენერგია ტრიალებს ადამიანის. მე საერთოდ სხვა განცდაა უფრთება ხოლმე. სხვანაირი მუხტი მოაქვს წიგს.
ყველაზე დიდი გადატრიალება ჩემში მოახდინა ჯოისის ახალგაზრდა ხელოვნის პორტრეტი ახალგაზრდობის, ასე ვთქვი.
ეროუზის ჯანკე. რაღაც სხვანაირად დამანახა ყველაფერი რა, მარტო ეს არა ნარკოტიკი და ცოტა უნდა გაიხედო.
ან ჯოისი თითქოს ერთად წავიკითხეთ, მე და ლუკანეს რომ ჩამათხოა ეგრევე ეგ წიგნი და ნუ დოსტოევსკი კიდე ძალიან ისეთი დიდი თემაა ჩვენთვის, ან რამდენიმე ნაწარმოები წავიკითხეთ, მათ კარამაზოვები, იდიოტი და რაღაც, ანუ ისეთი განცდას მიტოვებს, რომ აი ეს ადამიანი რაღაცას თავისთვის ცდილობდა და თავისთვის გამოდიოდა სულ, ან ყოველთვის აღწევდა მიზანს, რაც უნდოდა.
ჩემთან რავი, ამ ბოლო დროს რაც მახსენდება წაკითხულებიდან, ბულგაკოვმა მოახდინა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება, იმიტომ რომ ძაღლის გული წავიკითხე და რავი, კიდევ ერთხელ უფრო ზუსტად დამანახა, რა საზღრობა შეუწევდა ხალხს ცხოვრება ამ საბჭოთა სივრცეში ზოგადად. კიდევ იყო მურაკამი, რომელიც კაპკა პლაჟზე იყო საერთოდ აბსტრაქცია და რატომ რაღაც ძალიან მოგვერგო ჩვენ ამ სტილში ჩაჯდა რაღაც ცისქვეშეთის, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენი ნაწერები ისეთი აბსტრაქტულია ხოლმე.
რაზე ბრაზდებიან, რა იწვევს მათში პროტესტს, რა არ მოსწონთ განათლების სისტემაში, ან რა არის ის, რაც ამ ქვეყანაში უყვართ ან აწუხებთ. ამაზეც ვილაპარაკეთ ცოტა. სახურავის ბიჭებს არ მოსწონთ დამახინჯებული თბილისი და დედაქალაქის ცენტრში ჩადგმული მაღალსართულიანი შენობები. გულისტკივათ, როცა სოფლები იცლება. არ მოსწონთ, როგორ ასწავლიან სკოლებში მაგალითად ლიტერატურას. თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, სხვა ქვეყანაში ცხოვრებაზე ჯერ არ უოცნებიათ. წასვლასა და გაქცევაზე არ არის ცისქვეშეთელების ფიქრები.
სხვა ქვეყანაში ცხოვრებაზე ეს არ ოცნება, არც მე და აი ამათგანაც არ გამიგია არასდროს. იმიტომ რომ ის გამოთქმა რომ ყველაფერი კარგია სხვაგან, სადაც არ ხარ, ანუ ეგეც რაღაც წილ მართალია ალბათ. იმიტომ რომ პრობლემები ყველგანაა, ყველა ქვეყანაში იქნება. მაგედან წასვლის თავარი მიზეზი ადამიანებს იმიტომ უჩდება ჩემს რომ რაღაცას თავის თავს ვერ პოულობენ, თვითრეალიზებას ვერ ახდენენ და ასე შემდეგ და ჩვენ ეს პრობლემა არ გვაქვს, ჩვენ ერთმანეთი ყოს და ნებისმიერ ადგილას კარგად ვიქნები, თუნდაც თბილისში.
კიდევ ერთი რამ, რაც ცისქვეშეთელებს ძალიან უყვართ, ავტოსტოპით მოგზაურობა. უკვე 2 წელია ასე დადიან და ძალიანაც მოსწონთ.
აი შარშან მაგალითად თბილისიდან ბათუმამდე მოგვიწია დაახლოებით 15 მანქანის გამოცვლა და ეს ნიშნავს, რომ 15 ახალი ადამიანი გაიცანი და ძალიან საინტერესოა ხოლმე.
2 წელი უკვე ასე დავტივართ და აი 2 წელიც ცოტა უფრო ისე ეჭვსავლე, ანუ ესენი მკვლელები არიან, ან მანიაკი არ იყოს და რაღაცა. ეხლა აღარ, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი დადის თუნდაც საქართველოში ესე.
იგებ სხვა ადამიანების ინტერესებს, შეხედულებას, რას ფიქრობს, როგორია და ამით შეგიძლია რომ მთელი ქვეყნის სახე გაერთიანო რა.
ის რაც ცისქვეშეთელებს დღემდე სურთ, დაუსრულებელი სვლა, ბევრი სიარული, რაც შეიძლება ბევრი რამის ნახვა და მოსწრება, ბევრი ახალი ადამიანის გაცნობა და რაც მთავარია, ისეთი ქალაქის სახურავებზე ასვლა, სადაც ავტოსტოპითაც მიაღწევენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით ცისქვეშეთელების ცხოვრებასა და მათ შეხედულებაზე ცხოვრებაზე და სულ და რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება და რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენს ეთერში გავა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამაც, რომ დარჩით ჩვენთან და ასევე გვადევნეთ თვალის საიტზე. მისამართია radio tavisupleba.ge.